Доцент Атанас Мангаров от инфекциозна болница в София в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте.
Доцент Мангаров, да кажа, първо поканих Министерство на здравеопазване. Обаче се надявам, че следващата седмица министъра най-сетне ще може да гостува, иначе участваха всички от щаба. Почти всички. Но главните герои от щаба бяха в това студио вече. Вие участвахте в самото начало. Преди да започнем с тълкованията на продължената извънредна обстановка, да изясним обаче отговора на въпроса, който чета се задава във Фейсбук, върви открито писмо до вас. Вие виждал ли сте болен от COVID-19? Преглеждал ли сте, та да давате акъл, казват?
Не, до момента не искам да го обявявам на слушане, защото може да ме затворят, но съм преглеждал поне 15 души, които са доказано с това нещо. В началото това бяха хора, които са били на почивка в Италия, в тези курорти, откъдето започна, и те идваха с симптоми на вирусна инфекция. Някои от тях в последствие се оказаха, че са положителни. Една част от тях се бяха затворили по къщи, по вили. След това, понеже много гледаха телевизия, ги хвана шубето и някои влезоха в болница. И тогава мен беше много страх,
че... От шубе, а не от...
От шубе, не защото имаха симптоми на грипоподобно заболяване.
Не, че са зле да мрът.
Не, че са зле да мрът. Не, да. Просто като непрекъснато ти промиват мозъка, че... Виж по-става в Италия, виж по там камиони, трупове и така нататък. И просто хората съвсем нормално ги хвана страх.
Тоест, вас ви е позната анамнезата
абсолютно,
на това
заболяване. Абсолютно, абсолютно.
Не, да. Понеже упрека също аз, че не сте видял такъв.
Дървен философ.
Да. А в вашето отделение детското дете има ли?
Не, в нашето детско, нали, тия, които са с коронавирусна инфекция, те са изолирани. Там тия, които ходят забрадени с маски, с челми, с всички тези неща, нали. Аз им казах, че ако ходят там, аз ще влизам без маски, без челми. Те казаха, той няма да го пускате там, защото не искам да нося тия работи, защото това е една инфекция, която не е по-различна от която и да е друга. Аз съм преглеждал болни, аз съм ги пипал с голи ръце, нали, с слушалка, както, нали, вие ако дойдете да ви прегледам, ще ви прегледам.
От други заразни заболявания.
Не, от това точно.
От хора,
които се оказаха в последствие, че са с това.
Ами те сега не трябва ли вие при това самопризнание да ви следват на сила?
Ми, няма да позволя.
Сега това е голям въпрос.
Да, така
може
е.
Ли да... Как ще откажат? Нали, казват, че не може да откажеш.
Значи, ако вие сте HIV положителен...
Спин. Нали,
спин. И вие не искате вашата жена да узнае, че вие сте HIV положителен, ако аз или някой друг отиде и каже, че Кирил Вълчев е положителен за HIV, вие може да дойдете да ми разкажете играта. Да ме съдите, да... Тоест, това е ваша съкровенна тайна, ако става дума за HIV.
А за коронавирус не е тайна?
За коронавирус, нали, може да дойде прокуратурата да ви разследва, защо вие сте знаел, че сте положителен, обаче в същото време сте викал тук този и онзи и сте ги...
Интервюрал.
Наплювал и съответно сте ги заразявал, което... HIV е не по-малко инфекциозно заболяване, от което и да е друго, от коронавирус, от морбили, от това. Защо в единия случай ние действаме по един начин, в другия случай действаме по друг начин? Само да кажа, в началото на когато се появи HIV инфекцията, Фидел Кастро беше взел решение всички серопозитивни в Куба да ги затвори в лагери. И което, нали, предизвика вики вой, нали, и се отказаха. Сега тук ние се опитваме да вървим лека по лека по стъпките на Фидел Кастро.
Защо не успяхте да убедите премиера да не бъде удължавана извънредната епидемична обстановка, както му викат на извънредното положение сега?
Ами, ако трябва да бъда честен, всъщност това, което той каза, че всъщност тази извънредна, каквато искате да наречете, обстановка се продължава, но всъщност мерките са разхлабени до максимум. И всъщност тук причините за това удължаване са, от една страна, това, че всички тези мерки за подпомагане на бизнеси, доколкото ги има, нали, не могат да се осъществяват, ако това положение падне. Така че, може би, ще стои още една седмица,
две.
Да, аз силно се надявам, че до тогава тази история ще приключи, но все пак искам дебело да подчертая, че това, което стана и е въпреки нежеланието, въпреки съпротивата на щаба, които продължават да си дължат, държат на тяхната обсесия с този коронавирус. Това не е особено опасна инфекция. Ето, например, това, което е от тази сутрин. В страната са направени 2600 и не знам колко проби на около близо 900 души. От тях 105 са положителни. На тия 105 души, на 3 души имат някаква температура. Нали? И съответно са вкарани в болница. Но на тях и няма нищо друго, освен тази температура. Може би ги наболява малко около гърлото. И има още 2 души, на които им няма нищо, но те също са вкарани в болница, защото са искали да влязат в болница, а са искали, защото ги е било много страх. На другите им няма нищо.
А как ви изглежда това? То сега изчезна 100 човека, ако 3 дена подред се окажат заразени, пак да затворим всичко.
Еми, ако искаме, ще го затворим. Нали? Ако бяха казали, че ако трябват 120 да са заразени, за да затворим, сигурно днес щяха да бъдат 125 души заразени. Аз поне така си мисля.
Вие смятате, че е възможно да с повече тестване да се регулира процеса, така че привържениците на затварянето да си докажат тяхно.
Вижте, това дали са 100 теста, 100 заразени или 200 заразени, би имало смисъл, ако ние всеки Божи ден изследвахме всичките 7 милиона души, които са в страната. И ако ние, примерно, вчера ги изследваме всичките 7 милиона и се установява, че 110 души са вчера положителни, днеска ги изследваме всичките 7 милион души, което е практически невъзможно и се оказва, че днеска са 120 души, ние може да съдим, че има увеличаване на броя на заразените. Но всъщност ние изследваме когато си искаме. Ние изследваме тук и там, просто ходим из страната и образно казано ловим мухи. Тук 10, там 20, тук 30, но на повечето от тези мухи, т.е. хора и няма нищо. Те са както в тези от хората от Доспат и Сърница. Там бяха 180 и няколко души, от които 6 души бяха с някаква температура и болки в гърлото. Всичките останали нямаше нищо. Въпреки това тези хора ги затвориха. Затвориха им фабриката, те останаха без работа. И сега 28 или мисля, че днес го намалиха на 14 дни, ще си стоят в къщи и за какъв дявол?
Е, нали вие бяхте за тестването?
Да, бе, но когато правим вече, смисъла на тестването е, като намериш, че някой е положителен, евентуално да го затвориш. Но това има смисъл, ако ти правиш масово тестване. Ако ти ходиш и тук няколко, там няколко, ти нищо не правиш. Вижда се вече,
че... масовото тестване пък не се много доказа в световен мащаб, заради това, че тия тестове един фанат, друг не фанат.
Да, точно така е.
Тогава за какво да се прави? Тук... Преосмислихте ли си вие тезата за това масово тестване, след като тия тестове са доказа, че не са ефективни? Да се тествам, да знам, че ще се сбърка, айде, 1-2%, ако се сбърква в 30%.
Ние така или иначе, колкото и да се напъвахме, не можахме да установим всъщност, нали, черно на бяло, колко хора в страната всъщност са заразени или са били заразени или са били болни с този вирус. Защото ние направихме много малко.
Сега продължавате ли да държите,
да,
че трябва да се правят
тести? Това, което аз си мисля, че до сега се затваряхме, отваряхме, каквото направихме...
Сега вече има ли смисъл сега?
Направихме го с най-добри намерения. Това, което от сега нататъка трябва да направим, според мен, тези, които са болни, ако са много болни, каквито са малко на брой, трябва да са в болници. Ама да са много болни. Значи да берат душа. Тие, които не са много болни, нали, трябва да си стоят в къщи. Всички останали, на които им няма нищо, трябва да продължат да ходят на работа.
Независимо, че са заразоносни.
Независимо, че са положителни, че са отрицателни. Нали, те трябва да продължат да
живеят. Така ще ли да заразат и да си убиеш близките, колегите? Нали, това е теза.
Ако на теб ти няма нищо,
нали,
ти
плюеш зараза в тебе.
Значи, пак ще се върнем към това нещо. Ние в момента преследваме, изолираме резултатите от едни тестове. През 2002-2003 година, когато беше първата епидемия от SARS, нали, тя засегна целия свят, ние нямахме нито един случай тук. Но ние нямахме нито един апарат за PCR. Тоест, ние тогава и да искахме да проверим има или няма някой тук с тогавашния коронавирус, ние нямаше как да го направим това нещо.
Ние може да сме имали, ама не сме знали, защото нямаме как да разберем.
Тогава и нямахме PCR апарати. Ние, когато тази работа започна, в страната имаше, може би, два апарата за PCR. Един я беше в... Не, два, три.
Просто казано, знанието носи карантина.
Да. Който трупа знание, трупа печал.
Случая трупа изолация.
А елементарната епидемиология казва това. Хората, които са болни, трябва да се изолират. Не, тия, които са техните контактни, трябва да се изолират, да се наблюдават. Но хората, които имат клинични симптоми, ако ти нямаш клинични симптоми, никой няма право да те затваря.
А да те изследва?
Ами да те изследва, ако ти не искаш, ако ти си хив положителен, нали, ти го знаеш това нещо, никой няма право без твоя съгласие.
Аз може да не го знам и да си бил в контакт с такъв, за който се доказва, той ти казваш, не искам да знам.
Никой няма право, никой да те изследва. Няма право.
Е така е с спина.
С спина е така, спина е инфекциозно заболяване, с това е друго, не е така. Нали, което не е правилно.
Ми няма много логика.
Няма логика. Защото ако ние тръгнем по този начин, ние ще продължим да се люшкаме, да ходим, да ловим мухи, да се люшкаме, не, да затваряме, да отваряме фабрики, болници и всякакви други.
Колко трябва да е домашната изолация? Последната заповед от вчера на министъра е сега както беше 28 дни, сега стана пак 14. Защо тогава някакви хора са ги тероризирали, стоят 28 дни, като може и 14, тя болестта си е същата?
По принцип, тези хора, когато са установени, те не са живяли на Марс. Те са си живяли между другите хора и те са ги заразявали, са се общували.
И сега ги затвориха 28
дни. Някой, нали, бърка ви в носа и в гърлото, казва, вие сте положителен и ви затварят. Хубаво, ама вие, примерно, две седмици преди да ви затворят вас, вие този вирус сте го разпръсквали наоколо.
Не, значи той сега случай е бил в болница. Изписват го. И преди заповедта беше, стоиш 28 дни след болницата. Сега от вчера е 14 дни. И аз задавам въпроса, тия, които стояха по 28 дни вкъщи, сега не полудяват ли да разберат как сега аз 28, сега тия от утре 14?
Еми... Молода е приказка, битие и така нататък. Нали, си е битие, прочее. Поначало тези вируси, нали, се задържат в човешкото тяло някъде около 20 на дни до месец, в някои случаи по-дълго
след началото. Значи 28 по-е, значи не е правилно това утре да ги държат 14.
Добре, не е правилно, но те го отмениха. Тоест, това показва... Цялата тази работа е напълно излишна. Ако ти не си, ако ти нямаш клинични симптоми, т.е. ако ти не си болен...
Не са те изписали, оздравяла, ама да си постоиш.
Това е както ние, когато изписваме децата с диарийно заболяване. Но дете с салмонела. Диария.
Така, салмонела или дизентерия.
Нали? Ние трябва да го изпишем с една отрицателна...
Че вече няма салмонела.
Да, да. Нали,
салмонелата, тя как се предава? Може ли от човек на човек?
Може се, трудно, но трябва да...
Но може вкъщи, ако живееш.
Да. Може, да. Но фекално замърсяване.
Тъй,
нали?
Така.
Ако да кажем, на едно такова дете му направите проба днес, тази проба може да се окаже отрицателна.
Така, и да го пускате.
И го пускате. Само, че ако майката, нали... и отиде и го изследва пак, следващата проба може да се окаже положителна. Защото в медицината отрицателният резултат означава, че не се изолира, а не, че няма. Все едно отивате на риба и не хващате риба в конкретния ден.
Така,
не
си мислите, че в реката, че
в реката няма риба. Има риба, просто в конкретния ден не сте хванали риба.
Така,
тоест, значи, ако вие, нали...
Според вас и 14 дни не е нужно да стоят тия хора, като ги изпишат.
Ако те нямат клинични симптоми, просто
те за да ги изпишат, да явно нямат. Така, а това как ви изглежда сега, пак другата заповед е една игра, сега от тази държава ще мога да идваш, от друга държава няма да можеш да идваш. Е, тук се радвахме с италианския посланик в началото на предаването, вече с Италия ще можем да си ходиме. Обаче ги гледам Великобритания, Белгия, Португалия и Нидерландия. Тях пък не може.
И това са пак такива неща, нали? Това е все едно...
А да... и всички трети страни.
Все едно, нали, да спазваш правилата за движение само на светофара. На всички останали места, на улици, на магистрали, няма нужда да ги спазваш. Спазваш ги само на светофара и там спираш на червено, на зелено, караш напред. На всички останали места караш както си искаш.
Сега, другата заповед е за тия маски. Сега те в обществения транспорт, в аптеки и лечебни заведения ще остане.
Ми, пак същото нещо, спазваш правилата на светофарите, на всички останали караш както си искаш. Преди да започне цялата история, СЗО имаше рекламни, ако това е точната дума, клипове, на които едни лели от СЗО обясняваха как от маските няма никаква полза, така. Като стана това нещо, нещата се обърнаха и други такива лели почнаха да обясняват, че трябва да се носят маски. Значи...
След вас ще гостува директора на Народния театър. Сега да се опитам си представя логиката на заповедта за маските в градския транспорт. Значи вече в Народния театър ще може да си без маска, защото остава маската само за трамвая. Иначе ти в трамвая за Народния театър, докато отиваш за да гледаш някои от прекрасните постановки там, си с маска. Но вече в театъра не могат да те задължат да си с маска.
На светофара спазваш правилата, извън него не. Същата работа. Просто това са абсурди, които може би са направени с... добри намерения, с стремежа по някакъв начин да се ограничи това нещо, но това е нещо, което по този начин не може да се ограничи. И ако човек има достатъчно ум в главата си, просто ще разбере, че тия неща са безсмислени, нали? И че може би те служат за отчитане на дейност, нали, за връзване на гащи, нали, за застраховка, да не кажа ти си виновен, защото някой се разболя. Нали?
Ще си Менгеле.
Сега в Италия, нали, се опитват да съдят правителството, да, за това, че то не е взело достатъчни мерки. Да. Ама това е все едно да се опитваш да съдиш, нали, някого за това, че е станало еди къде си земетресение. Това са природни бедствия, това са неща извън човешкия контрол.
То по дефиницията на нашия закон за бедствията, масова зараза е бедствие.
Да, нали, но ние сме докарали нещата до там, че ние до толкова сме си повярвали, сме помислили, че сме истински и че сме над нещата, че ние можем едва ли не да контролираме и смъртта, и природата, и всичко останало. А ние просто всички ние сме един мухъл по земята.
Сватби, балове, кръщявки до 10 души. До 30 юни. Това как ви звучи? Това не изглежда така смислено, да се ограничи да няма една сватба 100 човека.
На моята сватба бяха 8 души, така че влизам в тия граници. Нали, но това не е сватба. Нали, ако не е 200 души, това не е сватба. Нали, така че това са глупости. Но ако са ги въвели, просто трябва да се изпълняват. Но...
То кой ще ги брои обаче? Това е много интересно.
Еми,
това като по ресторантите, ма то сега пада сигурно. Това за... Там само семейства може да сядат повече от 4. Тук съм водил страшно забавни разговори. Какво е семейство? Дето може да седне на една маса. Всъщност стигнах тогава до извода да ви кажа, че имах имен ден. И питам, кой беше някой от щаба? Питам, добре, на имения ден може ли да седна с брат ми да сме две семейства, 8 души? Не, вика, трябва да е връзката да е поправя, нали, така права линия. Викам, значи, ако майка ми, даже хванах майка ми, викам, идваш и ти, и така вече ти си с двете си деца, а ние пък вече сме с жените си и така може.
И... Ми, това са безсмислени. Това са безсмислици, които не знам защо се правят, нали, но това е чиста проба бюрокрация, липса на логично мислене и липса на разум.
Дискотеки, пиано барове, нощни барове, клубове?
Еми, каква е разликата между една дискотека и между... примерно един ресторант или другото нещо. Това, че училищата, университетите не са отворени.
Цветанов, впрочем, преди вас остро критикува премиера директно за това, че училищата останаха затворени. То То как стана? Други държави, науката за тях е важна и те отвориха първо училищата, после кръчмите. За българите се оказа, че най-важно е кръчмите.
Значи тук има друго нещо, че в самите училища, университети, преподавателите, повечето, които са на хубава възраст, самите те се оплашиха много и те не искаха да се отворят тия неща. Защото учениците по принцип те не искат. Нали? Аз като бях ученик, изобщо като беше в началото на учебната година, ми ставаше лошо. Защото не обичах да ходя на училище. Но тук мисля, че има резистентност от страна и липса на желание от страна на самите преподаватели, на хората, които трябва да организират процеса, просто защото тя ги е страха. Тя ги е страх, защото ги наплашиха. И тук е всъщност разковничето, защото този страх, който се насъди, той ще ни държи влага още много дълго време.
Сега остава заповедта за театрите да са до 50%. Заети преди беше до 30%. Това са тия проценти, как ви изглежда?
Глупости! Глупости! Мога да се изразя на
това, нали, на реда, като влизаш, ти минаваш лице в лице.
Седиш през два стола, да. Обаче за да седне другия през два стола, вие
едва прегръщаме,
нали? Прегръщате, нали? И
не, това може да се мисли да се влиза организирано с някакви редички. Строяваш се и влизаш, така да влезеш по редицата. Първо да влиза това в средата. Това не е неорганизируемо, между другото. Това
може да се организира,
но... Но това може да се направи.
Е така...
Вънка с по номера на билетите се застава и се влиза на редици на редици.
Добре, и двама-трима да закъснеят и да се наложи да...
Не, няма да гледа, който закъснява, няма да гледа. Няма, това да... нещо ще се прави, значи отиваш. Ако от 7 театър отиваш 6, се нареждаш и минаш. Това е възможно.
Гати театър, никога няма да отива такъв театър. Просто няма да отидеш, ще си стоя вкъщи и няма да отида на театър по този начин. Защото в крайна сметка ти отиваш там за да... за удоволствие, за да... А не да се пазиш. Не, ако ще се пазиш, по-добре си стой вкъщи под масата, под леглото и се пази.
Какви мерки трябва да останат?
Това, което трябва да стане. Нали, които са най-елементарни. Пак ще кажа, тези, които са болни, много болни, отиват в болница. Тия души, тия хора в страната в момента са не повече от 30-40 души, максимум. Тия, които не са много болни,
но
кихат, кашлят, и не се чувстват много добре.
А то така се прави, да, не само за коронавируса.
Да, то за всичко се прави, но ние изведнъж, нали, започваме да откриваме топлата вода и колелото. А тия неща са известни откакто свят светува. Всички останали, на които им няма нищо, трябва да ходят на работа, на училище, да си мият ръцете.
Ама то да си мият също, да си мият ръцете.
Което не е заради да учат, още като се родиш, почва да те учи да си мият ръцете.
Защото може това стоя на много по-гадни болести. Аз не често хода по Африка, там много си мият ръцете.
Да, да, да. Да.
Така.
И по възможност...
То много зависи от това вода си миеш ръцете, дали е пречистена, защото това, което са ме учили по Африка, по Азия, мижиш, затваряш ти хубаво устата, като се къпеш, защото бактерията ще ти влезе, докато се миеш.
Тук у нас,
че и миенето е опасно.
Водата е чиста. Нали? Поне на огромната част от местата тук.
Там, където има,
там, където има, защото някъде няма. Да, докараха.
Там, да. Така,
И другото нещо, тия хора, които са най-застрашените, болни, стари, възрастни, с придружаващи заболявания, имуносупресирани, те трябва да се пазят, самите те. Не да ги затварят, не да ги изолират. Те самите трябва да имат съзнанието, че са застрашени и да се пазят. Ако трябва да носят една маска, две маски, ако искат да ходят с ръкавици, ако искат да ходят без ръкавици, нали, но те трябва да се пазят и тези хора трябва да бъдат пазени, доколкото това е възможно.
А с клъстерите на зараза какво се прави?
Това, което сме открили в момента, в Нова Загора, в Доспат, в Шуменско, някъде, ако ние тръгнем в Монтана, в Видин, в Враца, ние ще намерим още десетки други. Нали? Но въпросът е, че в момента се откриват заразени хора, на които им няма нищо. Болните хора като цяло в страната са малко. Те са по-малко, отколкото бяха. Тоест, това, което е заслуга на щаба, че той не успя да обясни на хората разликата между човек, който е заразен, който, нали, са намерили вируса, носител, нали, но на него му няма нищо. И човек, който е болен, лежи, нали, очите мнеят, глава, седушка, бере душа, нали, в което е съвсем друго нещо. Нали? Тези, които са в това състояние, са много малко. Другите са доста повече. Нали? А пък на тия, които са положителни, но няма нищо, те са 90% от всичките.
А премиера кога последно го чувахте?
Моля?
Министър-председателя, чувахте ли го последно? Той нали се консултира с вас?
Да, казваш... чувах.
Да, да, последно тук сега.
Последно преди една седмица, може би, преди 4-5 дни.
Но не можахте да го убедите тия работи.
Ами, не, той точно това каза, че нали, всъщност...
Абе, той първо каза на 15-ти всичко махаме, на другия ден каза, няма
да... сега последното е, че до края на месеца, нали?
То номер е кой... Де да знам, кой последно влиза е да го убеди ли? Ми, може би...
Не, и мога, пак... не мога да кажа, не, аз не съм човек, който отива и си влиза и излиза, когато нали, се... Нали, но пак ще кажа, че това разхлабване на мерките нали,
до
голяма степен е въпреки нежеланието и съпротивата на хората от щаба.
А идеята, че втора вълна ще има, те се гласат пак също. Което пък говоря хора с бизнеси, те вече няма желание ни да си отворят хотела, ни ресторанта. Аз да що да го отварям, като те пак ще го затварят. Даже по театри съм говорил с хора, имат идеи, нали, за постановка. Викат, бе, да правим ли на есен, те като затворят, пак що да правим. То загубиш тяха за живот.
Да, нали, ако ние сме съгласни да продължим по този начин, нека да го направим. Просто да се съгласим, да легнем, да се надупим и да... Да, нека да остави, нали, щаба да се вихри. Това, което аз мога да кажа, нали, и това, което мога да посъветвам, ако някой ме пита, е да повторя това, което ви казах. Човек, когато е болен, или си стои вкъщи, или влиза в болница. Човек, на който му няма клинически нищо, независимо дали е положителен или отрицателен, трябва да продължи да живее по нормалния начин. И... време е вече да се спрем с това разхождане и бъркане в носове, в гърла и ловенето на вируси. Защото лекуват се хората, а не изследванията. Ето тук имаше някой беше писала една, която работи в някаква лаборатория. Вие какви тестове сте имали, какво сте направили? Абе, човеко, хората или са болни, или са здрави. Ако са болни, се грижиш за тях и ги лекуваш. Ако на хората им няма нищо, просто те живеят нормално. Нямаш право един човек, на когото му няма нищо, да го затвориш, да го изолираш и просто да му разсипеш бизнеса, да му разсипеш живота. Както с ХИВ. Ако вие сте ХИВ положителен, никой не може да ви накара да се изследвате.
Доцентът Атанас Мангаров, инфекциозна болница в София, седмицата на Дарик Радио.
Дарик Радио.